Tosiaan päivän teksti löytyy tuolta Matteuksen evankeliumin luvusta 18 ja jakeista 21 ja 25. Luetaan ensin ja rukoillaan sitten. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka vaati palvelijoilta tilitykset. Kun hän rupesi tarkastamaan tilejä, hänen eteensä tuottiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Mutta kun palvelijalla ei ollut millään maksaa, Herra määräsi hänet, hänen vaimonsa, lapsensa ja kaiken, mitä hänellä oli, myytäväksi ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija heittäytyi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle kaiken. Herran tuli sääli tätä palvelijaa ja hän päästi hänet vapaaksi ja antoi velan anteeksi. Mutta mentyään ulos palvelija tapasi erään palvelustovereistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Hän kävi toverinsa kiinni, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Palvelustoveri heittäytyi maahan ja pyysi häneltä, ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle. Mutta hän ei suostunut, vaan meni ja heitti miehen vankeuteen, kunnes tämä maksaisi velkansa. Kun muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, he tulivat hyvin pahoilleen ja menivät kertomaan herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin herra kutsui palvelijan eteensä, sinä kelvoton palvelija, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, koska sinä minulta pyysit. Eikö myös sinun olisi pitänyt armahtaa palvelustovereitasi, niin kuin minäkin armahdin sinua. Vilkastuneena herra jätti hänet vanginvartijoidensa käsiin, kunnes hän maksaisi koko velan. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Kiitos siitä, että saadaan tulla tänään sinun kasvojen eteen ja hakea ravintoa sinun sanasi kautta. Se on todellakin elämä meille syntisille, mutta armahdetuille. Kiitetään sitä suuresta armosta, joka on tullut meidän monen elämän osa todellisuudeksi. Rukoillaan tänäänkin, että sä täyttäisit meidät kaikki pyhällä hengellä ja antaisit meille sinun sanasta sitä ravintoa, jota me kipeästi tarvitaan. Amen. Jos ennen kuin mennään tuohon päivän tekstiin, niin tarkastellaan koko tuota lukua 18, niin me huomataan, että yksi tavallaan keskeisimmistä kysymyksistä tuossa luvussa on se, että mikä tekee ihmisestä suuren. Se on kysymys, millä Pietari lähestyy Jeesusta. Jos mietitään suuria ihmisiä, mitä niitä voi olla? Suuria urheilijoita. Mitkä on suuren urheilijan tärkeimpiä ominaisuuksia teidän mielestä? Onko se periksi antamattomuus, hyvä itseluottamus, riittävä kilpailuhenkisyys? No entä jos mietitään suuria hallitsijoita, kuninkaita ja vastaavia? Mitkä on suuren hallitsijan tärkeimpiä ominaisuuksia? Nopea päätöksentekokyky, rehellisyys, omalle aatteelleen omistautuminen. Entäs kristityn tapauksessa? Mitkä on suuren kristityn tärkeimpiä ominaisuuksia? Kuka todella on suurin taivasten valtakunnassa? Pietari oli opetuslapsista se, joka yleensä kyseli paljon kysymyksiä. Ehkä joidenkin mielestä liikaakin. Mutta Pietarilla oli se siunaus, että hän sai paljon meidän Herrasta ulos näiden kysymysten kautta ja sen takia meillä on vastauksia Pietarin kysymyksiin. Ja nyt Pietari tosiaan lähestyy Jeesusta ja kysyy, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa? He on ehkä jossain Kapernaumin kodissa, siellä on lapsia myös mukana. Ja tässä tilanteessa Jeesus kutsuu pienen lapsen luokseen. Ja tästä lapsesta tulee elävä vertauskuva kristityn lapsen kaltaisuudesta. Jeesus haluaa antaa meille esimerkin siitä, että jos sinä haluat astua Jumalan valtakuntaan, tulla siitä osalliseksi, sinun on tultava lapsen kaltaiseksi. Sinun on otettava se vastaan niin kuin lapsi. Ja koko luku opettaa meille siitä, että tämä lapsen kaltaisuus on luottamusta taivaalliseen isään, se on nöyrtymistä hänen edessään, se on luottamista hyvään paimeneen, joka hakee eksyneen lampaansa takaisin laumaansa. Ja me huomataan myös tästä päivän vertauksesta, että tämä lapsen kaltaisen uskon ytimessä on myös anteeksi anto. Mietin tätä tekstiä valmistellessa, että mikä on niitä asioita, mikä pitää seurakunnan kasassa. Mikä pitää tämmöisen hyvin sekalaisen sakin ja erinäisen sakin yhdessä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Jumalan armo on varmasti yksi, evankeliumin kirkastuminen, se on tärkeää. Nämä pitää Espoon kotikirkon ja siihen kuuluvat Jumalalle kalliit ihmiset, armahdetut syntiset yhdessä. Mä väittäisin myös, että yksi asia, mitä pitää meidät kaikki yhdessä vieläkin näiden kaikkien vuosien jälkeen on se, on anteeksianto ja sen todellinen ymmärtäminen. Joten lähdetään siis tässä hengessä tutkimaan tätä päivän vertaa. Ja teksti lähtee tosiaan liikkeelle tuosta jakeesta 21. Pietarilla on jälleen uusi kysymys Jeesukselle. Pietari kysyy: Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ja edeltävissä jakeissa Jeesus on tosiaan puhunut siitä, kuinka eksynyttä veljeä tulisi nuhdella, kuinka hänen sitten tulisi palauttaa takaisin lauman yhteyteen, kristittyjen yhteyteen. Ja tämän pohjalta Pietarilla herää kysymys siitä, kuinka pitkälle tämä anteeksiannon tulisi ulottua. Vangenneena ihmisenä Pietarikin tuntee ihmisen luonnon. Ja ehkä meidän elämästä, omasta elämästä me huomataan, että joku rikkoo tarpeeksi meitä vastaan. Meidän on helppo todeta, että nyt riittää. Nyt et saa enää anteeksi. Raja on ylitetty. Ja Pietarikin pohtii tätä kysymystä oman luontonsa valossa, mutta myös oman juutalaisen taustansa valossa. Mä valmistelin tämä saarna, oli mielenkiintoinen yksityiskohta huomata, että juutalaisessa perinteessä anteeksi antamisella oli joku tietty raja. Ehkä olette kuullut siitä, että mikä se oli se määrä, kuinka monta kertaa saattoi antaa anteeksi. Ja mistä tämä luku 7 tulee? No, me huomataan, että juutalaisessa taustassa yleensä puhutaan 3 kerrasta. Pietarin ajat juutalaiset rabit opetti ja usko Vanhan testamentin opetusten pohjalta, että 3 kertaa on se hyvä ja jumalallinen tapa, jonka sä voit antaa velillesi anteeksi. Oli muutamia Vanhan testamentin kohtia, joita he luki. Yksi tällainen on esimerkiksi Aamoksen kirjasta, löytyy luvusta 3, jakeista 3, 6 ja 9. Sillä sanotaan: näin sanoo Herra, Damaskoksen 3 rikoksen, 4 rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton, koska he ovat puineet Gileadin rautaisilla puimahäkeillä. Näin sanoo Herra, Gassan 3 rikoksen ja 4 rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton, koska he ovat vieneet pakkosiirtolaisuuteen ja luovuttaneet Edomille kaiken väen. Näin sanoo Herra. Ja vielä kerran jakeessa 9. Tyyron 3 ja 4 rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton, koska he ovat luovuttaneet kaiken väen pakkosiirtolaisina Edomille, eivät ole muistaneet veljesliittoa. Eli Pietarilla on tämä juutalainen taustansa. Hän on tottunut käsittelemään anteeksiantoa tietyllä tavalla. Hän tietää aikalaistonsa tavan. Ja nyt Pietari lähestyy Jeesusta ja ehdottaa, että no entäs 7 kertaa. Ehkä Pietari on omasta mielessään nyt hyvin antelias tässä tilanteessa. Hän ehkä ajattelee, että hän on erityisen hurskas nyt Jeesuksen edessä, kun hän ehdottaa lukua 7. Hän lyittää oman tapansa, johon hän tottuu. Pietari olisi valmis antamaan jopa 7 kertaa, 4 kertaa enemmän kuin aikalaisensa yhteensä. Ja mikä on Jeesuksen vastaus Pietarille jakeesta 22? Ei 7, vaan 77 kertaa vastasi Jeesus. Tämä tuski oli se vastaus, mitä Pietari odotti Jeesukselta. Ehkä Pietari oli vähän hämillään ja hölmistynyt tästä vastauksesta. Ehkä Pietari odotti vähän kehuja ja tunnustusta siitä, että hän oli niinkin monta kertaa valmis antamaan anteeksi kuin 7 kertaa. Jeesus toteaa tällä tavalla. Mikä on Jeesuksen pointti? Mitä Jeesus halusi sanoa? Jeesuksen ajatus tuskin on se kirjaimellinen tulkinta, että me voidaan antaa se 490 kertaa anteeksi, mutta kun tulee se 491, me sanotaan, että raja on ylitetty, nyt riittää. Ei, Jeesus todennäköisesti tässä käyttää tällaista liioittelumuotoa, hyperbolaa, jossa Jeesus haluaa ilmaista se meille sen, että anteeksiannolla ei tule olla mitään rajaa. Ja vähän samanlaista löytyy myös Luukkaan evankeliumista. Luvussa 17 on samaa teemaa jakeessa 3 ja 4, jossa sanotaan, että pitäkää itsestänne vaari, jos sinun veljesi tekee syntiä ja nuhtelee häntä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi, Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Eli jos me otetaan nämä molemmat kohdat huomioon, niin voi huomata, että Jeesuksen perimmäinen viesti meille oli se, ettei anteeksiannolla tulisi olla mitään ylärajaa. Jos sinä olet kristitty ja veli tai sisar on rikkonut sinua vastaan, ja hän yhä edelleen sortuu, mutta tulee parannukseen, hakee anteeksiantoa, sinun tulee aina yhä uudelleen antaa anteeksi. Eli kristitty on siis kristitty, joka tuntee Jumalan ja haluaa kasvaa Jumalan tuntemisessa, on myös kristitty, joka haluaa kasvaa anteeksi antamisessa. Ja katsotaan tässä hengessä vielä tarkemmin tuota itse vertausta. Eli ensimmäisenä meillä esitellään Herra, tai jotkut käännökset puhuu kuninkaasta, mikä voi olla ehkä vielä lähempänä sitä alkutekstiä. Eli meillä on siis kuningas tai Herra, joka on siis Jumala. Ja tämän kuninkaan alaisuudessa toimii palvelija, jonka tehtävänä on kerätä valtakunnasta verorahoja valtakunnan rahastoon. Tämä palvelija on täysin kuninkaan hallinnassa hänen alamaisuudessaan. Ja kuten tämä vertauksen palvelija, samalla tavalla Jumala on uskonut meille kaikille ihmisille palvelustehtävän. Luodessaan ihmisen Jumala uskoi luomakunnan hänen haltuunsa. Hän kutsui Aadamin palvelijakseen hallitsemaan sitä hyvää luomakuntaa, jonka hän oli luonut. Ja tähän vertaukseen katsottuna voi ajatella, että jokainen ihminen, oli hän kristitty tai ei, on uskottu osa kuninkaan varallisuudesta, osa hänen valtakunnastaan. Ja sitten tässä vertauksessa se tietty määräaika ylittyy, ja tämä kuningas haluaa tehdä tiliä palvelijoidensa työstä. Tässä ei ole kyse välttämättä mistään lopullisesta tilityksestä, vaan ehkä ajoittain toistuvasta tavasta. Tietty määräaika tulee umpeen, kuningas haluaa kutsua palvelijansa luokseen, heidän on tehtävä tiliä. Kuningas haluaa nähdä, että mitä nämä palvelijat on nyt saanut aikaan. Ja palvelijan tulee palauttaa kuninkaalle se, mikä hänelle kuuluu. Ehkä palvelijat voi saada oman osuutensa tästä rahasta. Ja samalla tavalla, niin kuin tässä vertauksessa, niin Jumala kutsuu ajoittain ihmisiä tekemään tiliä. Meillä kaikilla on se viimeinen tilinteon hetki sen suuren valkoisen valtaistumen edessä, jota kuvataan ilmestyskirjassa. Mutta samalla sitä ennen Jumala vetää meitä puoleensa ja kutsuu meitä tekemään tiliä. Se voi tapahtua pelastuksen hetkellä ja se voi tapahtua sen jälkeen useita kertoja. Ja samalla tavalla, niin kuin Jumala kutsuu tässä, tai kuningas kutsuu palvelijan luokseen, niin samalla tavalla löytää vanhasta testamentista ja uudesta testamentista tämmöisiä tilinteon hetkiä. Ja kun Saul oli Damaskoksen tiellä, hän kohtaa kuninkaan, joka pyytää tämän Saulin luokseen ja haluaa tehdä tiliä Saulin tähänastisesta elämästä. Ja samalla tavalla me nähdään myös Jobin elämässä. Jobi kutsutaan Jumalan luokse tekemään tiliä. Rikas nuori hallitsija oli elänyt elämänsä tietyllä tavalla. Hän ajatteli, että hänellä on kaikki ankat rivissä, hän on toiminut oikein. Ja kun hän kohtaa Jeesuksen, niin siinäkin tietyllä tavalla voi ajatella, että tämä kuningas kutsuu hänet tekemään tiliä. No Saul tietenkin, hänestä tulee Paavali. Hänessä tämä tilinteko saa aikaa muutosta. Rikkaassa nuoressa hallitsijassa taas ei niinkään paljon. No, tosiaan, mikä on näiden tilitysten seuraus? Eli niin Saul, kuten tämä vertauksen palvelija, niin ihminen tulee näkemään velkaansa. Ja jakeesta 24 me huomataan, että tilinteon hetki koittaa, tämä palvelija tuodaan kuninkaan eteen. Tekstistä käy ilmi, että tämä palvelija ei halua tulla sinne vapaaehtoisesti. Se ei halua nähdä, vertauksen palvelija ei halua nähdä, että hänen rikkeensä paljastuu. Ja mitä tämä palvelija on tehnyt? Hän on kuninkaalle velkaa. Kuinka paljon, teksti sanoo, 10 000 talenttia. No, se ei tietysti suoraan sano meille yhtään mitään, että minkälainen summa on 10 000 talenttia. Ja ehkä me löydetään Raamatusta jotain kuvauksia siitä, että kuinka suuri määrä tämä 10 000 talenttia saattaa olla. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 10 jakeessa 10 on kertomus siitä, että kuinka tämä prinsessa Saaban tai kuningatar Saaban tuo Salomonille lahjaa, kultaa ja tuoksuja. Hän tuo sitä 120 talentin edestä. Ja myöhemmissä jakeissa todetaan, että niin suurta lahjaa ei ole koskaan aiemmin annettu, eikä sen jälkeenkään. 120 talenttia. Sitä pidettiin ennenkuulemattoman suurena määränä. Ja toinen yksityiskohta näistä talenttien arvosta on se, että tuolla Jeesuksen palvelusvuosien aikana nämä kerättiin veroja näistä Rooman juutalaisprovinsseista. Ja yhden vuoden summa yleensä vastasi noin 1000 talenttia, mikä saatiin kaikista näistä Rooman juutalaisprovinsseista. Eli tämä 10 000 talenttia, se on ihan valtava summa tälle yksittäiselle palvelijalle maksaa. Mä yritin pyöritellä noita summia, kun siitä oli jotain arvioita, että paljon se on dollareissa ja paljon se on euroissa, mutta kaikkinensa joidenkin arvioiden mukaan tämä 10 000 talenttia vastaisi noin 5 miljardia euroa. Se on siis valtava velka tälle yhdelle palvelijalle maksettavaksi. Se on niin suuri, ettei hänellä ole mitään mahdollisuutta maksaa takaisin kuninkaalle. Ja jos me ajatellaan tämän vertauksen merkitystä todellisuudessa meidän elämässä, niin mikä on tämä mittaamaton suuri velka, josta Jeesus vertauksessa puhuu? Mikä on meidän mittaamattoman suuri velka? Se on langenneen ihmisen synti. Sinä olet velkaa oikeudenmukaiselle Jumalalle sen 10 000 talenttia. Tämä syntivelka on sinulle mittaamattoman suuri. Jumala kutsuu syntisen eteensä, ja se on Jumalan suurta armoa, jos hän näyttää sinulle tämän syntivelan. Kuten tässä palvelijan tapauksessa, niin se myös usein tuo ihmisen epätoivoa. Raamatun lehdiltä me löydetään samanlaisia kohtaamisia. Kun Jumala kohtaa Jobin, ja Jobi todella näkee Jumalan pyhyyden ja oman syntisuudensa. Hän toteaa, vain korvakuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Ja Esra koki saman ja totesi kirjassaan, Jumalani minä häpeän, niin että tuskin uskallan nostaa kasvojani sinun puoleesi, sillä meidän syntimme tulivat jo päämme yli, ja syyllisyytemme kohoaa taivaaseen saakka. Ja samalla tuttu kertomus fariseuksesta ja publikaanista, Luukkaan evankeliumin 18. luvussa. Publikaani näkee oman syntivelkansa määrän Jumalan edessä. Hän lyö rintaansa ja toteaa, Jumala ole minulle syntiselle armolle. Eli tämän kaltainen tilille vaatiminen herättää ihmisessä epätoivon. Ja tämä vertauksen palvelija on nyt todella epätoivoisessa tilanteessa. Jakeessa 25 sanotaan, että miehellä ei ollut mitään, millä maksaa. Tämä velka oli yksinkertaisesti liian suuri. Ja tämä kuningas on oikeudenmukainen, hän ei ole mikään tyranni, koska velka on näin suuri, hänen on rangaistava palvelijansa jollain tavalla. Tämä mies on myytävä orjuuteen, mutta ei ainoastaan hänet, myös hänen lapsensa, hänen vaimonsa on myytävä orjuuteen. No, nämä toimet ei tietenkään korvaa sitä velkaa, joka hänellä on kuninkaalle, mutta koska hän on oikeudenmukainen kuningas, hänen kuitenkin pitää laittaa tämä rangaistus käytäntöön. Mä mietin, että mihinkä todellisuuteen tämä viittaa meidän niin kuin pelastuksessa, meidän elämässä. Ja tästä on eri tulkintoja, mutta minä näkisin, että tässä on rinnastus helvetistä. Monet kohtaa iankaikkiseen kadotukseen heidän syntivelkansa takia. Monet syntiset menee helvettiin maksamaan tätä velkaa. Traagista on kuitenkin, että se tätä velkaa ei voi näin lopulta maksaa. Vaikka ihminen viettäisi iankaikkisuuden helvetissä, tätä velkaa ei olisi maksettu yhtään enempää kuin alkuvaiheessa. Palvelijan maksettava velka on mittaamattoman suuri, ja samoin on meidän ihmisten syntivelka. Ikuisuus helvetissä ei yksinkertaisesti riitä korvaamaan tuota velkaa. Eli Adamissa tietyssä mielessä meistä jokainen on kokenut konkurssin. Ja miten palvelija reagoi sitten tämän todellisuuden edessä? Mitä hänen epätoivonsa saa aikaan? Jakeesta 26. Silloin palvelija heittäytyy maahan tämän kuninkaan Herran eteen ja pyytää, ole kärsivällinen. Eli hän lankeaa tämän eteen, hän tunnustaa tämän kuninkuuden ja vetoaa tämän kärsivällisyyteen. Palvelija ei yritä tässä kohtaa peitellä velkaansa, ei yritä kierrellä sitä. Hän tunnustaa velkaansa oikeudenmukaisen kuninkaan edessä. Eli vertauksen palvelija anoo hyvän kuninkaan armoa. Ja tämä on todellakin se paikka, mihin Jumalakin haluaa tuoda jokaisen syntisen. Tämä on se paikka, mihin Jumala haluaa tuoda sellaisen hyvän epätoivon, jossa todellakin me nähdään se oma mittaamaton syntivelka, sen suuruus, meidän oma kyvyttömyys maksaa sitä. Eli palvelija anoo hyvän kuninkaan armoa. Hän on hyvin lähellä pelastavaa totuutta. Hän on hyvin lähellä sitä, mikä vie hänet lähelle pelastukseen. Mutta sitten tapahtuu jotain. Palvelija toteaa, minä kyllä maksan sinulle kaiken. Epätoivo on usein se, mikä saa ihmisen etsimään ratkaisua omassa voimassaan. Ehkä sinä voit löytää omasta elämästä hetkiä tai tilanteita, jossa joku synti painaa, jossa joku riko tai rikos lähimmäistä kohtaa painaa sinua. Syyllisyys piinaa. Ja ensimmäinen reaktio meillä usein on se, että kyllä minä tämän jotenkin järjestän. Kyllä minä tämän jotenkin korjaan. Ainakin itse olen löytänyt itseni usein tältä paikalta. Ja ensisijaisesti me ihmiset halutaan pelastaa itsemme Jumalan edessä. Ja näin toimii myös tämän vertauksen palvelijan. No, tämä kuningas on kuitenkin myötätuntoinen ja armollinen. Hän ei pilkkaa näitä palvelijansa puheita. Tämä kuningas ei sano, sinä hölmö, etkö tajua, että et vieläkään pysty maksamaan mitenkään tätä velkaa. Mikä on kuninkaan reaktio? Se löytyy jakeista 27. Kuninkaan tuli sääli palvelijansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Tämä on sitä todellista pelastavaa armoa. Alkukielessä tuo sana sääli kuvaa tällaista vahvaa myötätunnon täyttämää tunnereaktiota, joka tuntuu ihan luissa ja ytimissä asti. Se on hyvin voimakas tunnereaktio. Ehkä jotain vähän saman hetken henkistä me nähdään siinä Luukkaan evankeliumin 15. luvussa, jossa on se kertomus siitä tuhlaajapojasta. Kun poika on tullut elämässään siihen pisteeseen, että hän ei ole enää kelvollinen, että hänen isänsä kutsuu häntä isäkseen. Hän ajattelee, että minä menen palvelusrengiksi takaisin ja hän juoksee ehkä allapäin häpeissään. Mutta tällä isällä on hyvin voimakas tunnereaktio. Kerrotaan, että isä lähtee juoksemaan lujaa vauhtia. Mä luin sen kohdan ja katsoin sitä alkukieltä, niin se kuvaa tällaista hyvin voimakasta juoksuvauhtia. Ja sitten mielenkiintoinen yksityiskohta siitä on se, että siinä ajassa juutalaiset miehet piti tällaista tiukkaa kaapua, joka oli hyvin tällainen arvokkuutta heijastava vaatekappale. No se, että se mies pystyy juoksemaan sitä vauhtia, joka hänen kerrotaan juoksemassa, tarkoittaa sitä, että hänen pitää nostaa se kaapunsa aika ylös, mikä ehkä paljastaa sitten hänen alusvaatteensa tai bokserinsa, mitä ne siihen aikaan oli. Mutta joka tapauksessa tämä isän tunnereaktio on niin voimakas, hänen myötätuntonsa on niin voimakas, että hän ei välitä siitä, että hän tekee itsestään ehkä vähän hölmön. Hän on suuri sääli ja myötätunto poikaansa kohtaan. Ja samalla tavalla tässä vertauksessa tämä kuningas säälii palvelijaansa. Hän on myötätuntoinen ja hän antaa tämän palvelijan velan anteeksi. Olkoon tämä myös meille lohdutuksena tänään. Meidän Jumala on oikeudenmukainen tuomari, mutta samalla hän on myös myötätunnon Jumala, joka säälii syntistä. Ja miten tämä myötätunto näyttäytyy tässä vertauksessa? Palvelija saa velan täysin anteeksi. Hän on täysin vapaa tämän velan maksamisesta. Hetki sitten hän oli hukkumassa tämän velan suunnattoman väärään. Ja nyt se velka on poissa. Annetaan tämä muistuttaa meitä siitä, että jos me tänään ollaan turvattu Kristukseen, me ollaan todellakin kohdattu kuningas, joka on nähnyt sinun mittaamattoman syntitaakan. Hän on nähnyt kaikki sun menneet, nykyiset ja tulevat synnit, nekin, joita sinä vielä itseesi, et itsessäsi tiedosta. Sinä olet saanut koko velan täysin anteeksi. Ja samassa hengessä, niin kuin tämä kuningas antaa anteeksi palvelijalleen, samassa hengessä meitä kutsutaan myös antamaan anteeksi toisilleen. Jos mennään Efesolaiskirjeessä luvussa 4 puhutaan siitä, että samalla tavalla niin kuin Kristus on antanut anteeksi meille, luku 4 ja 32, meitä kutsutaan antamaan anteeksi toisillemme. Eli me ollaan saatu palvelijoina täältä kuninkaalta se esimerkki, mitä on se suuri anteeksianto. Ja samalla tavalla meitä kutsutaan lähestymään toisiamme, veliä ja sisaria. Ja mä mietin hetken aikaa, että miten se anteeksiannon puute voi näkyä seurakunnassa, ihmissuhteissa, miten se voi näkyä avioliitossa, työsuhteissa. Jos me omassa avioliitossa meillä on puutetta anteeksiannosta, niin sehän ei riko sitä avioliittoa, mutta se tekee jotain muuta. Se rikkoo sen yhteyden, sen tuntee luissa ja ytimissä, kun ei ole anteeksiantoa toisten välillä. Ja samalla tavalla meidän välillä, jos me kannetaan sydämessä katkeruutta eikä päästä siihen anteeksiannon pisteeseen, asemallisesti meillä on yhteys toisiimme, me ollaan veliä ja sisaria, mutta se kokemus siitä keskinäisestä yhteydestä on rikkoutunut. Ja samalla tavalla se voi näkyä suhteessa Jumalaan. Eli tähän Efesolaiskirjeessä kuvattuu anteeksiantoa myös tätä vertauksen palvelijaa nyt kutsutaan, kun hän on saanut anteeksi sen mittaamattoman syntivelan. Mutta taas tarinassa tapahtuu käänne. Jae 28 kertoo, kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Hän kävi miehen käsiksi, puristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Eli jos vertaa siihen 10 000 denariin, niin tämä 100 denaria on hyvin pieni summa. Se ei ole mitään verrattuna tähän 10 000 denariin. Mutta silti täältä palvelijalta puuttuu täysin myötätunto ja anteeksianto. Hän käy palvelijaan käsiksi ja vaatii omaa velkaa maksettavaksi. Ja teksti kertoo meille, että nämä molemmat palvelijat näyttää palvelemaan sitä samaa kuningasta. Tämä toinen on saanut anteeksi mittaamatta suuren velan. Ja nyt häntä kutsutaan antamaan anteeksi hyvin paljon pienempi velka. Mutta hän ei toimi näin. Hän käy väkivaltaisesti veljensä kimppuun. Ei osoita armoa, vaikka tämä veli sitä pyytää. Hänen lihansa janoaa kostua ja hän toimittaa lopulta veljensä vankilaan. No, tämän vertauksen loppujakeista me kuullaan, että nämä uskolliset palvelijat, jotka oli myös kuninkaan alaisuudessa, menee tämän kuninkaan luokse. He kertoo, mitä on tapahtunut. Ja jakeesta 32 sanotaan, silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton. Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinulla olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Eli tämä palvelija oli saanut kuningaltaan osakseen mittaamaton suurta myötätuntoa ja armoa. Sitä hänet kutsuttiin myös osoittamaan tälle toiselle palvelijalle, mutta hän ei siihen kyennyt. Tämä oli itsellä aika haastavaa tämä vertauksen loppuosa, koska se herätti monia kysymyksiä, ehkä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Se herätti kysymyksiä siitä, että oliko tämä kertomuksen palvelija todella tullut ymmärtämään sen, millaista on tämä hyvän kuninkaan anteeksianto ja myötätunto ja armo. Eli miten voi olla mahdollista, että tämä vertauksen palvelija olisi saanut niin suuren velan anteeksi, mittaamattoman suuren. Hän kohtaa nyt kanssa palvelijansa, mutta hän ei pysty mitenkään osoittamaan edes ripausta sitä armosta, mitä hän oli kohdannut. Itse näen, että tässä tekstissä on opetus meille siitä, että näillä teoillaan tämä palvelija osoittaa sen, ettei hän todella ollut tullut ymmärtämään sitä armoa, jota hän oli kohdannut. Hän ei ollut todella tullut ymmärtämään sitä, kuinka paljon hän todella oli saanut anteeksi. Ja näin lopulta tämä vertauksen palvelija pääntyy maksamaan velkalansa ainoalla mahdollisella tavalla vankeudessa. Ja Jeesus päättää tämän vertauksen jakeessa 35 sanoen, näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos ette anna sydämestänne veljellenne anteeksi. Kun me luetaan Raamattua Jumalan pelastavaa työtä meidän elämässä, niin me huomataan, että Jumalan lupaus jokaiselle Kristukselle turvaavalle on se, että me saadaan uusi sydän. uudesti syntymisen kautta synteihinsä kuolleilla on ensimmäistä kertaa mahdollista ymmärtää todella, mitä tämä anteeksianto on. Hänellä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada vilaus hänen velkansa suuruudesta ja myös hänen kuninkaansa armon suuruudesta. Ja kun Raamattu puhuu ihmisen sydämestä, se viittaa yleensä ihmisen koko olemukseen, hänen tunteisiin, tahtoon ja järkeensä. Ja mä uskon, että Jumalan anteeksianto ymmärtäminen ja se harjoittaminen myös koskettaa näitä kaikkia alueita. Aina me ei osata ehkä antaa toisille anteeksi täydestä järjestä tai täydestä tahdosta tai täydestä tunteesta. Mutta siihen on meidät kutsuttu. Ja siihen oikeastaan tämän päivän vertauskin meitä kutsuu. Rukoillaan tähän loppuun. Isä, kiitos siitä, että sinä olet armossa meille monille näyttänyt sen meidän velan suuruuden, kuinka meistä todellakin jokainen on sinun edessä velkaa sen 10 000 talenttia. Meistä jokainen on sinun edessäsi, Pyhän Jumalan edessä niin syntinen, ettei meillä ole mitään kykyä eikä kapasiteettia koskaan maksaa sitä velkaa pois. Kiitetään Isä siitä, että sinä olet ollut myötätuntoinen, sinä olet osoittanut meitä kohtaan suurta myötätuntoa ja antanut tämän velan täysin anteeksi. Me ollaan täysin vapaita tästä velasta, sen ei tarvitse meitä enää painaa epätoivoon tai ahdistukseen. Rukoillaan Isä, että tämä ymmärrys voisi kasvaa meille myös niin, että me osattaisi osoittaa tätä anteeksiantoa myös suhteessa meidän veliin ja sisäntöön. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen.